Krásne Vianoce, máme skoro za sebou, máme druhý sviatok. Ja by som vám chcel popriať príjemné sviatky, ešte kým trvajú. Pripomínali sme si to, že Boh osobne prišiel medzi nás. Jedno z tých mien, ktoré pán Ježiš má, je Immanuel. Immanuel znamená s nami Boh. S nami Boh môžeme rozumieť, že je za nás, s nami, ale môžeme rozumieť aj, že je medzi nami a niekedy to, že je medzi nami, nie je až také príjemné. A ja by som chcel dnes hovoriť tým, že nie je prvý sviatok a Betlehem a celý ten príbeh narodenia. Chcel by som odpovedať na takúto otázku, ktorá možno znie trošku drasticky, ale pýtal sa ju Pilát. Dokonca máme aj takú pieseň. Čo mám robiť s Ježišom? Prišiel Boh, čo s ním? Tá pieseň potom pokračuje, že príde čas, keď sa nebudeš ty pýtať, že čo mám ja robiť s Ježišom, ale čo so mnou spraví Pán. To nás všetkých čaká, ale predpokladám, že väčšina z nás je tu, ktorí túto otázku sa už opýtali, čo so mnou spraví a už to spravil. Že teda už nám dal milosť a dal nám večný život. Ale ešte stále to nie je úplne také jasné, že ako žiť s Ježišom, pretože ten kresťanský život sa stále odohráva v akýchsi obyčajských podmienkach každodenného života. A predpokladám, že nie ste až taká výnimka ako kresťania, ako tých, ktorých poznám inde a ako poznám seba, že to, že preniesť duchovný život z Biblie, zo zhromaždenia, z piesní, z modlitieb do obyčajného priestoru zamestnania, odpočinku, dovolenky, vzťahov susedských, manželských a rôznych, že to nie je až také úplne jednoduché. Súhlasíte? Ak nesúhlasíte, asi by som nemal nič hovoriť, lebo vychádzam z toho, že budete súhlasiť. Nazval som ten svoj príhovor Chlieb z neba. Viete, že Betlehem, to čo my vyslovujeme Betlehem, je v hebrejčine dom chleba. Bajt je dom, lechem je chlieb, bejt lechem je dom chleba. A pán Ježiš seba nazýva, že on je chlieb z neba. Takže narodil sa v dome chleba, hej, to je čisté formálna vec, mal sa narodiť aj v nejakom inom mestečku, teda s iným menom, s iným názvom. Nemohol sa inde narodiť, bolo to prorokované, aby ste to nerozumeli tak, že to je jedno, kde sa narodil, ale ten názov nie je úplne rozhodujúci, ale on nám ukazuje, že my ho nemôžeme prijať ako z Betlehema, ale že ho potrebujeme prijať ako z neba. A taká dosť kontroverzná téma o chlebe je v 6. kapitole Jánovho evanjelia. Tam to začína tým, že on nasýtil 5000 mužov, chceli ho urobiť kráľom, lebo si povedali, tak toto je hospodárska kríza vyriešená, hej, tu niekto z ničoho vyrába chlieb, tak to chceme. A on to odmietol, pamätáte si, že teda ušiel doslovne pred nimi. A oni ho potom našli, vyhľadali ho, že kam sa dostal, lebo takého človeka si nemôžeme nechať len tak uísť. A potom pokračuje veľmi taká horká diskusia s tými, ktorí verili v neho. A končí to tým, že mnohí učeníci s ním nechodili. Že ho opustili. Kvôli tomu, že je chlieb z neba. Že on je chlieb z neba. A toto, že ho učeníci opustili, nakoniec zostali tí, kde Peter povedal tú slávnu vetu, pane, no a kam pôjdeme? Ja si myslím, že toto je veľmi cenná situácia v živote každého kresťana, keď príde tak do takej krajnosti, kde si povie, tak to, že som kresťan, sa mi vôbec neopláca, ale nemám kam ísť. Ako jeden povedal, ja to často citujem, jeden autor povedal, ak máš dve alternatívy, jeden je Boh, kresťanstvo, A potom je ešte nejaká iná alternatíva. Je len otázka času, kedy použiješ tú druhú alternatívu. Ak máš dve alternatívy v živote, že jedna je kresťanstvo, to je ako jedna dobrá možnosť, no ale keď mi tá úplne zlyhá, tak pôjdem niekam inám. Ak takto žiješ, že kresťanstvo je zatiaľ lepšia alternatíva, Boh sa postará o to, že príde chvíľa, keď to bude najhoršia alternatíva možná. Kresťanstvo. A tam odpadávajú učeníci, ako je v tejto kapitole. A to je kapitola nádherná, je to kapitola o chlebe. Takže ja budem čítať od 47. verša, trošku som vás uviedol do tej diskusie. A Pán Ježiš sa s nimi nehrá doslovne. A neviem, či by sme chceli byť v ich koži. 47. verš. Ja som chlieb života, vaši otcovia jedli mannu na púšti a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť na veky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. Na to sa začali Židia medzi sebou hádať a hovorili, ako nám tento môže dať jesť svoje telo. Ježiš im povedal, amen, amen, hovorím vám. Ak nebudete jesť telo syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Veď moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba a nie aký jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, bude žiť na veky. To povedal, keď vyučoval v synagóge v Kafarnaume. Tak, tieto slova, neviem, či ako by sme k ním pristúpili. Niektorí vysvetľujú, že to je o večeri pánovej. Títo ľudia, ktorí to počúvali, nemali šajnu večeri pánovej. Jednoducho nebola ustanovená. A ak tu je myslená večera pánova, tak je to úplne mimo. Tá konverzácia je absurdná. Proste, ja tým nechcem povedať, že vo večeri pánovej nemáme prístup k pánu Ježišovi, duchovne tele a tak ďalej. Že to sa tam nedá použiť, to som nepovedal. Ale táto konverzácia, ktorá tu je, nemôže byť o večeri pánovej, inak nemáme normálny text, inak je to proste o ničom. A tak sa musíme pýtať, prečo pán chcel týchto ľudí takto pobúriť? Lebo povedať, že jesť telo, on to najskôr nepovedal, on povedal, že ja dávam tento, toto svoje telo za život sveta, že to je ten pravý chlieb, toto moje telo. Oni, ako môže byť telo, chlieb, čo to je? A on namiesto toho mi povedal, že počkajte, tak to ja myslím metaforicky, to kľud, kľud, pokoj. Tak on to ešte pritvrdil a povedal, musíte hrísť moje meso a piť moju krv. Židia nemohli ani zvieraciu krv piť, veď o tom je košer, hej, že to celé vykrváca. Teraz ľudskú krv máme piť, no tak čo si? Ne? Si normálny? A my? Toto pohoršenie, alebo to pobúrenie je veľmi zaujímavé. Je to láska, ktorá chce takto človeka pobúriť? Títo ľudia tak uverili v Pána Ježiša, že boli ochotní riskovať ukrižovanie. Pretože keď vyhlásite niekoho za kráľa proti cisárovi, za to je jeden trest v Ríme. A to je ukrižovanie. Takže to nebol žiadny žart, že oni si povedali, poďme ho urobiť kráľa. To bola plnokrvná vzbúra. Oni si povedali, dobre, tento, my v neho veríme, on je schopný byť kráľom, on nás zachráni, proste tak v neho veríme, alebo potom hej, sme vzbúrenci a vieme, čo Rím dával za vzboru. Viete, že nakoniec nad Ježišom bol nápis kráľ židovský. Je tu kontra kráľ, kontra vláda, To je opozícia, tu treba odstrániť. Takže to neboli ľudia, ktorí išli za Ježišom lacno. Ježiš mu hovorí, že idete preto, lebo ste sa najedli. Ale oni to, že sa najedli, považovali za tak dôležité, že v neho verili. A potom sa pýtajú, na čo máme robiť, aby sme verili? Lebo čo máme robiť, aby sme poslúchali? On hovorí, aby ste verili v to. A čo to znamená veriť? To je celá tá otázka. Tak naši otcovia jedli chlieb z neba, mannu. No a ty čo robíš? Čo si ty zač? Pred chvíľou nasytil. Čo ty robíš? Oni židia mali veľké predstavy o tom, že Mesiáš bude robiť nejaké úžasné divadlo. Tá viera chcela byť založená na divadelných efektoch. To, čo vidíte v hollywoodských filmoch, keď ja neviem, Superman lieta a ja neviem, čo sa tam všetko deje, to, čo vieme, že fyzikálne nie je možné. Oni si mysleli, že toto Mesiáš bude robiť. Čo je, jeden z takých vraj divov čakali, že Jordán potečie hore kopcom. Tak teraz, si Mesiáš, tak ukáž. Hej. Tak, voda sa obráti a ide, tak dobre, si Mesiáš. Ježiš odmietal permanentne robiť akékoľvek zázraky na objednávku. On robil vždy zázraky, ktoré boli absolútne podmienené láskou a ľudskou potrebou. A Božou vôľou. To by malo byť na začiatku, samozrejme. Ale tá Božia vôľa vždy bola odvíjaná od večnosti, od vzťahov a od toho, že niekoho mám rád a mu chcem pomôcť. Ak malo ísť o divadlo, žiadne divadlo sa nekoná. A preto sa oni pýtajú, tak čo to znamená veriť? A on teraz prichádza k tomu, k tej otázke, ktorú ja chcem hovoriť. Potrebujete mňa konzumovať. A keď povedal, no ako môžeme jesť svoje telo, tak to ešte pritvrdil, to, čo som hovoril, že teda musíte ma jesť. On potom neskôr vysvetľuje, že telo nič neprospieva, že moje slová sú duch a život, keď čítate tú kapitolu ďalej, tak je evidentné, že používal metaforu, ktorou chcel niečo zdôrazniť. A my sa musíme vydať, malo to zmysel takto to vyhrotiť, takto to vyostriť až do takej extrémnej miery, že stratil množstvo učeníkov, možno stovky, ja neviem, desiatky určite. Za Ježišom išlo veľa učeníkov, nielen tých 12, ktorých si vybral. A teraz stratil množstvo ľudí. Čo je to za úspech? Malo to zmysel? Pravdepodobne by sme mu poradili, pane, no tak keď to nemyslíš úplne doslovne, tak dobre vieš, že tá kultúra židovská, založená na Mojžišovi, absolútne odmieta jesť ľudské meso a ešte piť ľudskú krv, tak na čo to tam hovoríš? A je dobré pre každého kresťana si uvedomiť, že keď ma v Biblii alebo v Pánových slovách niečo poburuje, tak za tým je niečo tak dôležité skryté, že nesmiem to len tak dať bokom. Pretože tam, kde je pobúrenie, tam, kde Ježiš provokuje, tak ako provokoval farizeov, prišiel do nejakého domu, neumýl si ruky. My sa pozerali, ako si rituálne umývajú ruky, lebo pred jedlom sa bolo treba očistiť. Ježiš ide po prirade, kde sa umývali a sa dnes. Pozerá sa, neumytý. Čo to je? Mohol si umyť ruky? Bol to hriech si umyť ruky? No asi nie. Na čo to robíš? Každé pobúrenie, ktoré nám Ježiš vyrobí, je určené na to, aby sme sa zamysleli. A Židia si museli zamyslieť, aký máme vzťah k Ježišovi. Oni verili v jeho zázraky, zdá sa, že ho chceli urobiť kráľom, teda, že chceli riskovať aj, ako som povedal, smrť. Ale stále nechápali, že spása a celý vzťah k Mesiášovi, čo mám zrobiť s Ježišom, je založený na tom, aký mám s ním osobný vzťah. A on na to použil túto metaforu, že ho máme jesť. Tým samozrejme predpovedal istým spôsobom aj to, že my k Ježišovi môžeme mať vzťah až vtedy, keď zomrie, že živého nemôžete jesť. Preto použil metaforu chlieb, lebo chlieb je najbežnejšie jedlo. Tak nie v každej kultúre, ale teraz v našej slovenskej určite. Hovoríme zarobiť na chlieb, tým nemyslíme, že vždy kúpite nejaký peceň chleba. keď zarábate na chlieb, tak chcete povedať, že živobytie. Takže chlieb je základná potravinová zložka, alebo čo. Nehovoríme ani o biologických, ani o chemických nejakých zložkách. Dneska by sme možno hovorili o uhľohydráty, či ako to je a takéto. Nie? Bielkoviny a ešte jedna je tam zložka. Chlieb je proste vyjadrením toho, že každý na to, aby mohol žiť, potrebuje chlieb. A pán povedal, ja som chlieb, ja som potravina, ja som zdroj života, ktorý každý človek potrebuje. Nie je nejaký bohatý, ani nie nejaký múdry, ani nie nejaký špeciálne zbožný. Každý človek, ktorý má žiť, potrebuje chlieb. Ja som obyčajná strava, ktorú potrebuješ každý deň. Nie vtedy, keď si zbožný, nie vtedy, keď máš špeciálnu náboženskú náladu, nie vtedy, keď máš problém a sa potrebuješ modliť, lebo kde je Pán Boh, potrebuješ vieru. Ja som chlieb, ktorý potrebuješ každý deň, jedlo, ktoré ješ každý deň. Ak nejete chlieb, tak jete niečo iné a nejakú základnú potravinu jete. V niektorých kultúrach to asi preložia rýžu alebo niečo, pretože o chlebe ani nevedia. Už som hovoril, že tam nejde o to, že či je to peceň chleba, ide o základnú potravinu. Ja som tvoja základná životná potravina, ktorú potrebuješ v každej chvíli, ktorá sa s tebou tak musí stotožniť, že z toho máš energiu. To, že ja sa tu teraz hýbem, vy tu sedíte a dýchate, je z nejakého jedla, ktoré ste jedli, neviem, či včera, či dnes, alebo ako to presne funguje, ale určite, že krv, ktorá v nás prúdi a svaly, ktoré sa hýbu, sú z nejakej potraviny. Súhlasíme? Asi to na tom niečo nesúhlasí. Ježiš hovorí, ja nemám zostať objektom, ktorý je tam a ty o ňom rozmýšľaš ako niekom, kto je tam a ja som tu. Ja sa chcem stať tvojou súčasťou. A pretože im to nedochádzalo, tak to vyostril do tej miery, že povedal, budete musieť hrísť moje meso a piť moju krv, pretože tam sa mohli zamyslieť, teda naozaj to myslí? No odpoveď je, no nemyslí to fyzicky, ale chce povedať, že tak ako ješ chlieb a ten sa stane tvojou súčasťou, taký vzťah potrebuješ mať k ukrižovanému telu Ježiša Krista, ktoré je dané za život sveta. To, že jeho telo bolo ukrižované, tam ja mám prístup k tomu, aby som sa mohol s ním stotožniť. Teraz vidíte, že prišiel Syn Boží, máme Vianoce, ale prístup k nemu nie je cez kolísku a Betlehem, alebo Betlehem, teda cez jasličky. Prístup k nemu aj do vianočného času je dnes cez ukrižovanie, cez to, že ten chlieb je rozlámaný, to je už potom ten symbol, alebo ak chcete, duchovná realita Večere Pánovej, kde on rozlámal ten chlieb a povedal, toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva. Tým chcel povedať, ak chcete sa so mnou stotožniť, musíte cez kríž. Je veľký omyl, ak si myslíme, že slávnosť Vianoc ľudí môže priviesť ku Kristovi. Ak to nejde cez kríž, je to absolútne nemožné. U Kristovi je jediný prístup a to je cez ukrižovanie. A tu vlastne pán hovorí nepriamo o ukrižovaní. V tej chvíli ešte ukrižovanie nebolo realitou, ale títo Židia, ktorí už verili v neho, ale ich viera nebola dostatočne voči Ježišovi, akože ho milujú, akože sa s ním chcú identifikovať, stotožniť. Bola to viera v niekoho, kto je tam, vyrieši moje problémy a ja si ďalej žijem svoj život. Ak chceš byť kresťan a pýtaš sa, čo mám robiť s Ježišom, tak sa pýtaš, ako mám realizovať Ježišov život v sebe, skrze Ducha Svätého. To nie je žiadny New Age, pozor, dnes sú falošné učenia, ktoré z nás chcú robiť Kristov. Viete o tom. Hej. Takže to vždy musíme veľmi opatrne dnes našlapovať, lebo niekto to hneď počuje a povie, aha, tak oni hovoria, že sa stotožňujú s Kristom, lebo v nich je Kristus, ja neviem, aké siločiary vesmírne. Toto je totálne mimo Biblie a je to satanské. Takže jedným slovom to dá sa odbaviť. Ale skrze Ducha Svätého Ježiš sa realizuje vo svojich nasledovníkoch dnes a preto cirkev sa volá telo Kristovo, Pretože tí, ktorí milujú Ježiša tak, že nie len chcú, aby riešil ich problémy, ale aby on sa v nás realizoval až do tej miery, že keď sa mu odovzdáš, tak zrazu zistíš, že v tebe sú pohnutky, ktoré nie sú tvoje. To je jedna možno z najvyrušujúcejších, ale aj najkrajších situácií, keď zrazu zistíš, že máš vzťah k ľuďom, ktorý si nikdy nemal. Máš radosť, ktorú si nikdy nemal. Z čoho? To nie je tvoja radosť. To je Ježišová radosť, ktorú ti sprostredkuje, keď sa mu odovzdáš. To je tá identifikácia, o ktorej tu Ježiš hovorí. Čo mám robiť s Ježišom? Mám sa s ním tak stotožniť, ako sa stotožní chlieb, ktorý jem, alebo ja neviem, inú potravinu, ktorú jem, preto hovoril moje meso, moju krv, že to, čo on je, sa ja stávam. Pozor, jediný je Ježiš Kristus a nikdy nebudem Ježiš Kristus. Takže tu zase by sa dalo toto satansky interpretovať. Ale nový zákon, evanjelia a zvlášť listy nám veľmi jasne hovoria o tele Kristovom, čo to znamená. Do tej miery, do akej som schopný byť vychovaný Duchom Božím, do akej miery sa mu odovzdávam, sa stávam časťou tela Pána Ježiša Krista, ktorou je to, čo sa niekedy nazýva mystické telo, čo je cirkev. Pozor, nie mystika, východná zase, alebo niečo také. Takže, keď sa pýtame, čo s narodením Pánom Ježišom, tak Pán Ježiš nám tu odpovedá. Stotožni sa so mnou. Požiadaj ma, aby som žil v tebe. Nechaj sa mnou opanovať. Opanovanie Ježiš nikdy nerobí inak ako skrze lásku. Láska vždy vyžaduje absolútnu slobodu. My niekedy kresťania by sme radi, keby Ježiš porušil zásadu absolútnej slobody a keby to urobil tak trochu násilne. Ja už som to počul, že niektorí to zakladajú na podobenstve o pastierovi. Lebo pastier, keď ide za ovcov, niekedy je stratená, tak sa aj nespýta ovečka, ty chceš ísť so mnou? Se ju zoberie, zhrabne, zdá na plecia a ide. My by sme chceli niekedy takto, ako taká hlúpa ovca, byť vzatý a odnesený. Lenže to je jedno podobenstvo a tam hneď v tej 15. kapitole Lukáša sú tri podobenstva. A to tretie, každý vie, že jeho synovi, za ktorým otec nebežal, ani ho tam neprehováral, ale čakal, kým sa rozhodne. Takže musíme dať pozor na to, aby sme z každého podobenstva vybrali to, o čom to podobenstvo je, a nie to, o čom to nie je. A keď chceme hovoriť o tom, že máme byť Kristom tak opanovaní, aby sme sa s ním stotožnili, to nikdy nie je možné bez obdivu, bez záujmu, bez toho, že Kristov program je pre mňa zaujímavejší ako televízny program, ako literárny program, ako vedecký program, alebo umelecký program, alebo hudobný program, alebo ja neviem, aké máme programy v živote. Tak mám pocit, že tu je kostol a tam je to preto, aby som mal večnosť, ale potom idem k tomu, čo je zaujímavé doma, potom si tam sadnem, už či ku knižke, alebo ja neviem k čomu, možno, že k nejakému zaujímavému človeku a už teraz debatujem a už toto teraz je zaujímavé, tak by som sa mal dobre zamyslieť, ako je možné, že ten, ktorý je najcennejší, ktorý chce byť súčasťou môjho života, nie je pre mňa najobdivuhodnejší, najzaujímavejší, ku ktorému nebežím automaticky, keď mám čas, že Ježiš, kde si, chcem s tebou mať komunikáciu, ako to je. Lebo on je nábožná bytosť, ktorá patrí do kam? Do rannej modlitevnej chvíľky, alebo do kostola, alebo do Biblie, alebo do neba, možno. Hej. A to je nie celkom praktické. Ježiš prišiel, aby bol praktický. Ak čítate jeho život, tak ho vždy vidíte vo veľmi praktických situáciách. Súhlasíte? Nevidíme ho ani v chráme, ani prinášať obete, tam prinášali iní kňazi. Nevidíme ho ani nejakých, dokonca sa nedozvedáme, ako sa modlil. Hej. Odišiel a išiel sa modliť. Chceli by ste počuť, ako sa modlil? Ja. Prečo to tam nie je? Chcel ukázať, že on je tu pre nás. A toto si myslím, že je veľmi, veľmi problematické pre túto otázku. Čo mám robiť s Ježišom? Kým ťa to nezačne tak zaujímať, že ťa to začne opanúvať, tak nevieš, čo si máš robiť. Neznamená to, že nie si spasený. To som nepovedal. Spása nie je o tom, že my sme totálne stotožnení s Ježišom. Spása je to, že on za nás zomrel, že nás nahradil. A spasený môže byť človek, ktorý to proste príjme a nikdy sa tak nezamiluje do Ježiša, aby sa s ním stotožnil. Problém nasledovania, ktoré nie je o stotožnení, o absolútnom opanovaní Ježišom, je to, že naše svedectvo ľuďom okolo nás nie je o Ježišovi, ale o tom, že sme dobrí ľudia a okrem toho máme aj Ježiša. Pretože ľudia veľmi dobre vycítia, čo nami naozaj hýbe. Súhlasíte? V tých nestrážených chvíľach, keď vôbec nemyslíme ani na to, že svedčíme, ani že niečo, nejak sa prejavujeme, ľudia vidia, čo nami pohne, čo nás naštve, za čím hneď bežíme, čo prvé spomenieme, o čom sa vždy rozprávame. Ak sa s vami budem mesiac rozprávať, veľmi rýchlo si uvedomíte, že kam ja vždy zavediem rozhovor. Súhlasíte, nie? Vieme o každom človeku, s ktorým sa poznáme, o čom sa hodí s ním rozprávať a o čom radšej nebudete viesť reč. Pretože buď o tom nič nevie, alebo ho to nezaujíma, alebo viete, že v momente, keď spomeniete určitú tému, tak ste v slepej uličke. Ďalej to nie. Tak ak sa chceme slušne rozprávať, no tak začneme o tom. Ak je to záhradkár, no tak začneme. A čo vaša záhradka? Ak je to nejaký čitateľ alebo programátor, tak ako ten Windows funguje? Alebo niečo proste. V tejto rade zaujíma, čo nás zaujíma, ak nie je na prvom mieste skutočne, že Ježiš je zaujímavý a že jeho postoj k tomu, čo nás zaujíma, tým nechcem povedať, že sa nás zaujíma záhradka, alebo ja neviem čo. Ale on má nejaký postoj k tej záhradke, on má postoj k tomu programu, alebo k tomu internetu, alebo ja neviem, k tomu umeniu, k tým obrazom, alebo k niečomu. Ježiš má k tomu nejaký postoj. Súhlasíme? Ježiš je dokonalý človek. On má nejaký názor. Jemu sa niečo páči, niečo sa mu u mňa nepáči. A toto je to, o čom tu Ježiš hovorí. Jesť moje telo, piť moju krv. Zaujímať sa o to, aký je môj postoj a postupne sa stávať takým. Takže na otázku, čo mám robiť s Ježišom, je odpoveď, máš jesť chlieb z neba, ktorým je Pán Ježiš. A to jedenie je metafora na to, že sa s ním stotožňujem do tej miery, že si prestávam uvedomovať, že jeho život je vo mne a že to, čo robím, sa stávajú jeho skutky. Nemôžem si ich pripísať, lebo viem, že ja som hriešnik, ktorý je stratený. Môj starý život je mŕtvý. Ak som v Kristovi, tak som zomrel. Takže to, čo som ja, ak je to dobré a je to z Krista, to je celé jeho zásluha. Ak sa to začne nepripisovať, tak je to rúhanie. Alebo svetokrádež. Ak je kresťan, naozaj kresťanom a je kristovský, tak celá chvála patrí Ježišovi. A môj postoj je, že jemu to naozaj patrí a nech to jemu patrí, ak je to tam. Samozrejme, že táto výchova sa dokončí po vzkriesení. Takže nikto z nás, aspoň neviem, možno, že niekto z vás je, prepáčte, ale pokiaľ ja viem o kresťanoch, tak nie sme nízko lietajúci anieli a to, o čom tu hovorím, chce výchovu, chce hodne lámania, boja a vzdávania sa všelijakých vecí, ale musí to smerovať k tomu, že to nie je povinnosť, ale to absolútne strhnutie. Záujmom, krásovejšou, múdrosťou, praktičnosťou, dokonalosťou, všetkému rozumie, všetko dokáže urobiť. On mohol byť najlepší vedec, matematik, najlepší muzikant, mohol byť najlepší maliar, mohol byť hoci čo by chcel. Rozhodol sa, že sa venuje jednej veci a to je tvojej a mojej spáse. Sláva Bohu. Takže ja to zhrniem asi takto. Ježiš sa narodil v Betleheme, v dome chleba, ale prijať ho musím z neba. Povedal, ja som chlieb z neba. Nestačí, aby som sa pozeral na neho ako na niekoho, kto sa tu narodil. Potrebujem vedieť, že prišiel z neba, aby ma zachránil. Ježišov fyzický život, smrť a vzkriesenie, a toto je veľmi dôležité, že nemôžeme Vianoce pochopiť bez Veľkej noci. sa do môjho života prenáša tým, čo sa nazýva jedenie a pitie. Jedenie jeho tela a pitie jeho krvi. Toto stotožnenie musí nastať vo Svätom Duchu. Možno by sme lepšie povedali stotožňovanie. Pretože keď povieme stotožnenie, tak sme to akoby ukončili a už sme tam. Ak si niekto myslí s kresťanov, ja si to o sebe určite nemyslím, nech ma Pán Boh chráni, ale ak si niekto myslí, že už dospel a už nepotrebuje rásť, niečo je radikálne zlé. Toto stotožňovanie je priebežný proces, kým nebudeme vzkriesení. Ale má byť tak strhujúci a tak zaujímavý, že oproti tomu je všetko šuvix. Pretože toto je zaujímavé pre toho, kto miluje Ježiša Krista. Takže na záver, nechaj sa objať Božím synom a nech ťa opanuje jeho láska tak, že on sa realizuje v tvojom živote. Čo máš robiť s Ježišom? Stotožniť sa tak, že on je tvojou silou, tvojou energiou, tvojou budúcnosťou, tvojim všetkým, vo všetkých praktických otázkach života. Teda nie, že od nich odídeš, ale že on do nich vojde. Ďakujem za pozornosť.